Kādi ir galvenie jūsu pakļautību esošo dienestu uzdevumi šobrīd?
Nu, tad tie divi dienesti, kas praktiski arī notikuma vietā atradās no paša sākuma, Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests, skaidrs, ka viņu uzdevums ir pabeigt darbus līdz pilnīgai pārliecībai, ka tur mēs varam droši teikt, ka neatrodam mēs nevienu bojā gājušo.
Cik daudz vēl pietrūks līdz šai pilnajai pārliecībai?
Nu, šorīt, kā reiz pirms raidījuma, es arī biju notikuma vietā, runāju ar tieši būda glābšanas darba vadītāju, kas tajā brīdī bija uz vietas, aptuveni 20 kvadrātmetri ir tā josla, kas ir vēl jāpārbauda, bet tur ir atkal nedaudz tāda specifika, kā ir atsevišķi liela priekšmeti un ir sijas, uz kurām vēl ir betona plāksnes, un ļoti uzmanīgi glābē strādā, lai nenotiktu nobrukums, kas atkal tad mums aizkavētu darbu pabeigšanu atkal uz kādu diennakti. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi pirmkārt noskaidrot tiešām, lai mēs būtu 100% droši, ka tur nav vairs neviena bojā gājušā.
Kad darba varētu beigties?
Nedod Dievs nenotiks kāds papildus vēl apgrūtinājumi ar nogrūvumiem, tad es domāju, ka mēs tomēr šodien tos darbus pabeigsim un varēsim oficiāli paziņot par to, ka varbūt esam pielikuši tradiskajam sarakstam punktu. Es ļoti uz to ceru, ka tas notiks šodien. Nu, es stāvu ātrāk kā pēcpusdien, tomēr nesolītu, ka tas notiks.
Šie jūs pieminētie aptuveni 20 kvadrātmetri, tā ir vienīgā teritorija, kur vēl tiešām it kā tīri teorētiski varētu būt kāds cilvēks?
Jā, pēc glābēju vērtējumu, jā. Tā ir tā vieta, ko viņi arī tādēļ ļoti skrupulozi un prātīgi cenšas attīrīt, lai pārliecinātos par to.
Tad, kad glābēji būs pārmeklējuši šos 20 kvadrātmetrus, kas notiks tālāk?
Nu, tālāk, protams, arī pašlaik strādā valsts policija, izmeklētāji strādā arī paralēli, viņi, protams, negaida, kamēr tiks attīrīts viss un tikai tad kaut ko darīs, ja. Tad faktiski, es domāju, tā teritorija paliks tāpat tās iežogota un atbilstoši, manuprāt, pieejama būs tikai ekspertiem, lai varbūt vēl veikt kaut kādas nepieciešamās darbības, kas būs pavisam ēkai turmākais liktenis, to es, protams, pašlaik nevaru pateikt, bet atbilstoši, nu, tur piekļuva būs liekta, loģiski, ka, jo, pirmkārt, arī jāmonitorē blakus esošā māja, kas ir jaunbūve, kas ļoti cieši saistīta ar šo ēku.
Tur ir kādi riski?
Nu, pašlaik, tātad, pašlaik risku nav, bet pašā laikā, ņemot vērā šo fundamentālo nogrūvumu un tas, kad ir arī pazemes stāvvieta un kādas tās ēkas varbūt ir atstājusi uz nesošām konstrukcijām šajā ēkai, ja, tātad, protams, ka pastāvi tiek monitorēta situācija, un tas jau, protams, būs būveekspertu ziņā pieņemt lēmumus turmākos ar šo objektu arī.
Tiem glābējiem, kas šobrīd tur strādā, un ar izmeklētājiem kaut kāds apdraudējums pastāv?
Nu, faktiski nē, tādēļ arī, ka vakar tika pieņems lēmums no rīta, ka tā piekļūta tārpa turpmākā būs no otras puses, kur tehnikas, smagās tehnikas palīdzība tika atbrīvot ieeja, restīvi, nu, tā vienkāršiem vārdiem izgrauzt caurums, un glābē strādā no otras puses, restīvi, lai neatrastos un nestaigātu tiešām zem, zem betona plāksnēm. Jo pēc trešā nogruma var redzēt arī, ka šīs betona, teiksim, nesošās sijas viņas nostaigāja. Līdz ar to, protams, nu, mēs nevarētu pieļaut vēl kādu traģēdiju.
Bet tad būs pārmeklēts viss telpas pagrabstāvs stāvvietā?
Jā, protams.
Tur vairs neviena nav?
Nu, jācer, ka nav.
Pēc trešā nogrūma darbus pārtrauca, taču bija vēl cilvēki, kas cerēja, ka varbūt tomēr atradīs kādu dzīvi. Cik liela tajā brīdī bija jūsu pārliecība, ka tiešām zem drupām nebūs neviena dzīva cilvēka?
Nu, es varu tikai atsaukties uz ekspertu, tiesa medicīnas ekspertu sniegto informāciju, kad vakardien, pirmspusdienā, veicot 52 bojā gājušo apskati, kāda jāveic tiesa medicīnas ekspertiem, viņas leidzens bija, ka nāve ir bijusi tūlītēji pēkšņi, un viņu viedoklis tās, ka cilvēki pat īsti nesaprat, kas notiek. Līdz to faktiski mēs pēdējo bojā, es atvainojos tieši pretēji vienu pēdējo personu, ko glābēja izglāba un kur bija dzīva, tas bija piekdienas rītā 1:28, nu parakstīts naktī. Pēc tam, diemžēl, mēs vairs dzīvus cilvēkus no turienes vairs neizglābām. Līdz ar to tāds, nu, manuprāt, eksperts slēdziens šeit ir pamato arī to situāciju, ka faktiski glābēja izglābt tos, kurus varēja izglābt. Sākumā, diemžēl, pie tā lielā nogruma, kur bija kases, kur bija pulcējušies cilvēki, tur bija negaidīts un pēkšņas nogrums ar, nu, ar letālām sekām.
Bet tā informācija, kas brīžiem izskanēja par to, ka kāds cilvēks tur sūtīs izziņas...
Nē, tās ir baumas.
Tās ir baumas?
Jā, vakar šī informācija arī vēl cirkulēja, speciāli lūdzām pārbaudīt un policija apstiprināt. Nē, tas neatbilst patiesībai, ka tā nav bijis.
Kāpēc tādas baumas izcēlās? Kaut kāda skaidrība?
Nu, pašlaik es nevaru precīzi pateikt, ka tur bija pastarpināts izziņas sūtīšanas, bet tas nebija tā kā tika pasniegts traģiski, kad ir sūtīta atvada izziņa un... Es pieļauju arī, nu, zinot, nu, to droši vien grūti aptvert tā, to visu apjomu traģēdijas līdz ar to, nu, dažādas informācijas nāk, varbūt liela daļa baumas, liela daļa varbūt ir, es nedomāju, ka tās saistītas kaut kādu ļaunprātīgu rīcību kaut ko izplatīt, bet, nu, protams, policija jāspēj nošķirt, kur ir baumas un kur ir patiesība.
Palīdzību mums šajā nelēmē piedāvāja arī kaimiņu valstis, taču mēs to nelūdzām, neprasījām, nepieņēmām, bet acīm redzot arī kaut kādas baumas, ka teju Krievijas glābēji jau gandrīz vai sēdējuši lidmašīnā gatavu lidot. Tās arī baumas?
Tās arī ir baumas. Jā, es varu pateikt, ka gan Krievija, gan Lietuva, gan Igaunija mums ir piedāvājis, es nemaldos, arī Polija piedāvāja savu palīdzību. Šeit izstāsts nedaudz varbūt mēģina kaut kādā veidā atkal to politiski griezt šo jautājumu. Es profesionālā ziņā arī augstu vērtējumu arī Krievijas kolēģis, ar kuriem ir sadarbība, un, kā mēs zinām, arī mūsu glābēja, ugunsgrēkos piedalījās Krievijā, palīdzības sniedza. Šajā gadījumā tika pieņemts lēmums nepieaicināt nevienas valsts palīdzību, neizmantot nevienas valsts palīdzību, ne jau tāpēc, ka mums būtu kaut kādas pretenzijas, bet tieši pretēji ir praktiski apsvērumu dēļ. Jo, protams, kad tas bija pirmais jautājums, kad mēs ar ministru prezidentu ieradāmies ceturtdien notikuma vietā un vadīt dienestu vadībai prasījām, vai tas ir nav nepieciešams, un viņi apgalvoja, ka nē, jo tehnikas ziņā un cilvēku resursu ziņā bija pietiekami. Līdz ar to redzot arī, kā tiek organizēti darbi, mūsu glābēji jau pilnā skaitā nevarēja atrasties iekšā strādājot maiņās, ņemot vērā šo risku un vispārējos faktors. Līdz ar to, protams, šīs lokālās avārijas traģēdijas dēļ, nu, tāds apjomīgs ārvalstu resursu piesaistīšana nepātrināt šos darbus. Un, kā es jau arī minēju, šeit bija izšķirošās pirmās burtiski pāris stundas, kur cilvēki tika izglābti, savukārt, kā mēs, nu, redzam arī no ekspertu slēdzeniem, dzīvības, demžēl, glābt nebūtu izdevies.
Jā, nu, acīm redzot, mūsu krievalodīgajiem iedzīvotājiem ir priekšstats, ka Krievijas ārkārtas situācija ministrijas glābēji prot labāk glābt par mūsējiem, tāpēc cerēju, ka tie brauks palīgā. Jums ir bijusi saruna ar Krievijas pusi?
Tad Krievijas pusi, es varu pateikt to tikai, kad viņu ārkārtā situācija ministrs Pačkaukungs ir uzrakstījis man vēstuli, izsakot līdzjūtību un arī, protams, līdzjūtību tieši arī mūsu dienas vīru bojājas gadījumā. Līdz ar to es, protams, atbildēšu viņam un arī centīšos praktiski izskaidrot to situāciju. Es tiešām neredzu profesionālā ziņā tieši, kas ir glābējis, arpār nav nekādas pretenzijas un ļoti labi sapratni. Līdz ar to es, protams, aicinātu arī nekultivēt šo ideju, kad būtu atbraukuši Krievijas glābēji un visus izglābuši. Nu, tas, manuprāt, ir ļoti... Nu, tas nav pamatoti un, manuprāt, arī nepieņemam šajā situācijā. Nenovērtēt to, ko darīja mūsu glābēji šeit paši.
Par izmeklēšanas gaitu premjers sacīja, ka izmeklēšanai būtu jānorīt ātri. Bet cik tas ir iespējams ātri izpildīt? Vai tas notiks tik pat ātri, kā notiek ar Rīgas pili? Tad, par to arī teica, ka nav jānotika ātri izmetošanai.
Jā, tad, ja mēs salīdzinām šīs divas situācijas, kas, protams, traģēdija ziņā nav salīdzinājums, tad es gribētu teikt, tā Rīgas pils gadījumā mums viena ekspertīze krāvās uz otras ekspertīzes, astoņas neatkarīgas ekspertīzes, kuru tāds gala redzējums ir decembra sākums. Es ļoti ceru, ka nebūs tā, ka tas arī tā paliks, jā, šīs pils izmeklēšana. Tāpēc arī varbūt diskusijās, kas ir bijušas medijos un arī pirms tam, valsts policija konkrēti šajā gadījumā slēdz līgumu ar Latvijas tehnisko universitāti, ar šo zinātnisko laboratoriju, kas tieši pa ēkām un inženieru būvēm, un jau ir piesaistījuši eksperts, kuri strādā arī notikuma vietā. Valsts policija virzīsies uz priekšu ar šo ekspertu palīdzību, kā mēs dzirdam, tiek aicināti atkal ārvalstu eksperti. Nu, tas ento ekspertu piesaisti tikai un vienīgi atkal paildzinās šo procesu. Skaidrs tiek, varbūt, izteikts bažas par mūsu ekspertu lojalitāti, jā, un tad es, protams, neiebilst tam, ekonomikas ministri nāks šādu priekšlikumu par ārvalstu ekspertu piesaisti, jā, nav iebildumu, bet pašlaik valsts policija nav pamata uzskatīt, kad būtu kaut kāda eksperta ietekmējība, redzot to pašaizliedzīgo darbu, ko eksperti tieši veic uz vietas, un tieši tāpēc mēs ceram, ka šajā gadījumā mēs vadīsimies no šīs ekspertīzes. Protams, valsts policija ir veikusi lielu apjomu darbu jau sākot no pirmām dienām. Es gribētu teikt, ka nu, tiešām viņi ir strādājuši un strādā notikuma vietā, ir nopratināts 107 personas, ir izņemti visi dokumenti, galvenie tehniskie, ir izņemts video, ieraksts sistēma, ir noteikts 58 ekspertīzes un tiek veikts jau, ir izņemts 100 maijas ar pierādījumiem un tas ir šo nepilnā divu dienu laikā.
Aizturētie?
Redzat, lai mēs aizturētu kādu, tad es nesākuši iedziļināties juridiskajās niansēs, kas, manuprāt, klausītājiem droši vien šīs traģēdijas situācijā šķiet atkal varbūt nevietā, ja, bet pilnīgi noteikti, kad tikko būs pirmie slēdzieni, tā būs arī izvirzīts atbilstoši inkriminēts kādam vairākiem, vairākam personām, es domāju, atbildību. Un šajā gadījumā mēs nešaubamies, un valsts policijas priekšnieks to ir apstiprinājis, ka tāda būs. Un tikai un vienīgi pēc šo sākotnējo var būt ekspertīžu veikšanas, kuras mēs neplānojam vēl mēnešiem. Ja, tad, ja valsts policija plāno šodien pabeigt attiecīgi visu pierādījumu izņemšanu, kas tiks nodot uzreiz ekspertam, nu tad, protams, kad eksperts strādās tikai un vienīgi uz šo līgumu pamatu uz šo pasūtījumu, mēs ļoti ceram, ka tās būs ne mēneši, bet tās būs dažas nedēļas, ka mēs dabūsim slēdzienu. Un tad nekavieties sakos arī rīcību.
Labi, aizturēto nav, bet varbūt kādam piemērots ir statuss par dzīvesvietas nemainīšanu.
Redzat, tad, lai mēs piemērotu statusu par dzīves, tas ir drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu, ko es saku, te pašā laikā mums ir jāpiešķir aizdomās turētā statusu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, teiksim, ja uz pašlaik var būt nepietiekamu pierādījumu bāzes šo statusu ar advokātu palīdzību atcels, ir atkal pēc tam uz tā paša pamata, ka vēlreiz status piemērot ir jau apgrūtinošāk. Un, protams, ka mēs saprotam, ka spēlē iesaistīsies advokāti, bet mēs esam pārliecināti, ka mēs šo lietu līdz prokuratūrai aizvirzīsim, līdz krimināla vajāšanas uzsākšanā aizvirzīsim. Tālāk, protams, es prognozēju dažādas cīņas tiesā, bet policija jāizdara savus darbus un viņi tur apņēmusies izdarīt.
Bet nav bažu, ka kāds varētu doties prom no Latvijas neaizsniedzamā tālumā?
Nu, redzat, pirmkārt, ir arī tas, kāda kvalifikācija šam pantam, šiem nu, pašlaik tam noziedzīgam nodarījumam ir pēc būnoteikuma pārkāpuma. Savukārt ir izveidota kopīga prokuratūras un valsts policijas izmeklēšanas grupa, kas patstāvīgi strādā, un te ir jautājums arī par kvalifikāciju vēl, jo ir tomēr ļoti liels skaits bojāgājušo. Man jāsaka, ka tas pants, ko, diemžēl, jāsaka, Saim ir arī mīkstinājusi no 8 gadu citums līdz 4 gadiem par šādu, teiksim, par smagām sakām, kas ir iestājušās būvniecības pārkāpuma rezultātā. Līdz ar to tev ir jautājums par kvalifikāciju. Nu, es paļaujos uz valsts policijas tomēr procesu, jo mēs ļoti nopietni redzu to attieksmi, tāpēc, ka pats valsts policijas priekšnieks praktiski visu šīs dienas arī atradās notikuma vietā, un skaidrs, ka viņš ļoti labi apzinās šo situāciju. Un,
bet versijas paliek pagaidām tās pašas, kas publiski ir izskatījušas?
Jā, šīs pamat trīs versijas, kas ir nu, no šī krimināla procesa, krimināla likuma panta izrietošās, viņas ir joprojām spēkā un ir jāvērtē, tomēr ir gan kritika saņemta, jo arī mēs esam arī mēdījos dzirdējis gan par pašu projektu, gan par darbu izpildi, līdz ar to iztās, ka šeit nebūs vienas personas atbildība, bet te būs vairāk personu atbildība.
Šodien laikā iespējams kaut kādā jūklī vai kā jūs esat izteicies, ka izmeklēšana varētu ilgt līdz pavasarim, bet šie termiņi...
Nē, es saprotu, ko ar to gribu teikt, bet valsts policija tiešām ir izdarījusi šo divu dienas laikā ļoti apjomīgu darbu, bet, kā es teicu, mēs ļoti ceram, ka mums pietiks un mēs aprobežosimies ar vienu ekspertīzi, nevis ar ekspertīžu krāvumu.
Visu. Bet jūs galvenajos vilcēnos piekrītat prezidenta teiktajiem, ka tā ir nevainīga cilvēka slepkavība?
Es lielos vilcienos piekrītu, jā, tāpēc, ka skaidrs no analizēt un debatējot, kā mums ir šī būvniecības sistēma izveidota, jā, kas jau ir, manuprāt, kaut kāda, diemžēl, tagad tās ražas pļaušana, jā, un tā ir, jāsaprot, ir arī viena lieta, skaidrs, ka mums ir diezgan smagi, kā mums tās, vai visi prasa lētāk, tā tālāk, bet, ir vienā brīdī katram noteikti atbildība, viņam ir jāpasaka, nē, tālāk vairs nevar iet, jo tas prasīs upurs. Un, diemžēl, izskatās, ka nu, ir šī situācija, kad cilvēki tomēr nav apstājušies un ir paļaujušies, un, manuprāt, tie ir paļaujušies, kuriem bija jāzina, ko viņi dara.
Jūs ar premjeru, ar kolēģiem esat pārunājuši jautājumu par politisko atbildību?
Nē, nu, mēs, protams, esam pārnājuši par politisko atbildību un skaidrs, ka mana politiska atbildība saistīsies ar to, kādā varbūt termiņā un kāds būs rezultāts policijas izmeklēšanai. To es ļoti labi apzinos.